Dimineața aceasta vom citi din Epistola către Romani, capitolul 1, începând cu versetul 18, pagina 1094 în Biblie. Pentru cei care n-aveți Biblii, urmăriți pe videoproiecție textul cel vom citi. Romani 1, începând cu versetul 18, până la sfârșitul capitolului. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții și au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcător de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. E un text din Scriptură. Sunt unii care nu și-ar dori să citească locul acesta. Ai zice, domne, ce bine zugrăvea Pavel în urmă cu aproape 2000 de ani ceea ce trăim noi acum. Ca și cum ar fi venit în viitor, a văzut aceste lucruri și a zis, le scriu ca cei care vor veni după mine, generațiile următoare, să vadă care va fi starea omenirii. Nu putem să trecem peste textul acesta. Face din parte din Scriptură. Și chiar dacă nu s-ar citi din acest loc și am căutat să le explicăm, când pui mâna pe Biblie și ajungi să citești acolo, te îngrozești pur și simplu, citind lucrurile acestea. Apostolul Pavel le-a scris prin revelație și probabil și prin observație, atât cât a putut și el să vadă, să înțeleagă și să aibă acces, să zic așa, la informație prin mijloacele vremii de atunci. Ne vorbește aici despre felul în care Dumnezeu se revelează omului. În două metode pe care le aplică în orice națiune. Prin creație și prin Duhul omului. Dumnezeu procedează cu fiecare om în acest fel. Și omul ajunge la un moment dat, nu atunci când este copil, când depășește faza aceasta a copilăriei, poate chiar și cea a adolescenței, când ajunge la vârsta întrebărilor și devine un căutător după sens în viață, are un moment în care Dumnezeu se descoperă fiecăruia. Omul începe să-și pună problema lucrurilor înconjurătoare, să se gândească cum au apărut toate în ființă și să vadă cât de în armonie sunt lucrurile în jur și cu câtă exactitate sunt unele dintre ele care se repetă. Anotimpuri, de exemplu. Sunt țări în care nu sunt toate aceste patru anotimpuri așa cum le cunoaștem noi. Dar lucrurile și acolo se repetă la un moment dat. Și e normal să-ți pui întrebarea. Cum? Ziua de 24 de ore. Succesiunea asta între noapte și zi. Sigur, în timp am reușit să înțelegem cum e cu mișcarea astrelor, cu mișcarea Pământului în jurul axei sale, Luna, aliniamentul acesta dintre Pământ, Lună și Soare, și omul a putut să explice cum e cu eclipsele de Soare, de Lună, cu ziua aceasta care alternează tot timpul, zici, dom'le, și până la urmă omul ajunge să aibă o revelație a lui Dumnezeu în creație. Și o descoperire pe care o face Dumnezeu în lăuntrul omului. Eu nu știu să vă zic cum lucrează cu alte persoane, știu doar să spun despre mine. Și aici este suveranitatea lui Dumnezeu, că El știe să lucreze cu fiecare dintre noi. Și de multe ori nu lucrează în același fel cu fiecare. Are căile Lui de a lucra. Se descoperă de la o vârstă, să zicem din adolescență, și sunt experiențe prin care trecem noi ca oameni, de cele mai multe ori încercări, în care putem să ne dăm seama că acolo a fost intervenția lui Dumnezeu. N-ai fi putut să treci de situația respectivă. N-ai fi putut să depășești momentul acela al temerilor lăuntrice, când poate n-aveai nicio soluție pentru problema respectivă. Și aici, dom'le, parcă o mână nevăzută a intervenit și a dat o rezolvare a acelei probleme așa cum eu nu mă așteptam și nu mi-aș fi imaginat niciodată. Este felul lui Dumnezeu de a vorbi omului, de a interveni fără să anihileze voința noastră, fără să ne transforme în niște roboți, dar ca unul care dorește să ne iasă în întâmpinare, să ni se descopere și noi să fim aceia care de bună voie să-L urmăm. Dumnezeu a făcut lucrul acesta încă de la început. I-a vorbit omului și s-a descoperit omului. Și omul, pe măsură ce rasa umană a crescut numeric și oamenii s-au îndepărtat și au început să locuiască întreaga planetă, cunoștința aceea despre Dumnezeu cu care, sau pe care a avut-o la început Adam și Eva, care l-au cunoscut așa cum noi niciunul nu-l vom putea cunoaște în viața aceasta pământească, s-a dus spre generațiile următoare. La vremea respectivă nu era încă descoperit omului scrisul. N-avea suport pe care să scrie. Mult mai târziu a apărut scrisul și, nu vorbim de hârtie, erau plăcuțele acelea ceramice, le făcea din lut, le ardeau și le inscripționau. Informația se transmitea pe cale orală. Dacă ar fi să facem un experiment, dar îl dau doar ca imagine, Să mă duc acum și să relatez cuiva din sală o anumită întâmplare. Și după care să zic, du-te și spune mai departe. Și lucrul acesta să se petreacă, informația să se transmită de la mine și apoi de la unul la altul, până când toți vor ajunge să primească. Și ar fi cineva care să zică, dom'le, uite, ce ai spus tu și ce a ajuns la ultimul. Cunoștința despre Dumnezeu s-a pierdut în timp, așa cum au avut-o oamenii din tâi. Și din ce în ce, din generație în generație, transmiterea pe cale orală a cunoștinței despre Dumnezeu a ajuns din ce în ce mai puțin la generațiile următoare. Nu mai vorbim de adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Poți să le povestești celor care vin după tine ce experiențe ai avut tu cu Dumnezeu, cum Dumnezeu a fost alături de tine, cum te-a întărit în anumite încercări. Probabil că te ascultă cu interes, mai ales dacă cumva ești și într-o relație de rudenie. Dar până când copilul acela nu va crește, până când el personal nu va trece prin anumite experiențe, până când el nu va ajunge să aibă o revelație personală despre Dumnezeu, acelea sunt lucruri străine de el. Așa am ajuns astăzi că acest Dumnezeu creator, datorită căruia suntem în ființă și trăim cu toți, să fie un Dumnezeu necunoscut pentru națiunile care există azi. Avem totuși, prin harul lui Dumnezeu, cunoașterea ca și revelație făcută poporului evreu și apoi prin Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, pentru toate națiunile, prin Scripturi. Și acesta este rostul citirii Scripturilor, ori de câte ori ne strângem noi. Pentru ca această revelație și în cele din urmă o cunoaștere a lui Dumnezeu să o experimentăm fiecare dintre noi. Și să putem fi smulși dintr-o stare de răzvrătire, dintr-o stare de nebunie, pentru că sunt unii care, așa cum este arătat în Scriptură, nebun este omul care în inima lui spune nu există Dumnezeu. Așa arată Scriptura. Nebunul zice în inima lui nu există Dumnezeu. Și asta e o stare de nebunie. Să-L ignori pe Dumnezeu, să nu-L iei în calcul. Oricât am vrea noi ca oameni să tăcăduim existența lui Dumnezeu, nu avem cum să-L desființăm pe Dumnezeu. Vorbirile noastre, ideologia noastră niciodată nu vor putea să-L desființeze pe Dumnezeu. Cunoștința despre Dumnezeu, da, poți să o îndepărtezi. Poți să-i ții pe oameni departe o vreme. Dar Dumnezeu este acela care va da la o parte orice piedică pentru că El dorește să vină în întâmpinarea fiecăruia dintre noi. Ce s-a întâmplat cu omenirea pe măsură ce comunitățile s-au dezvoltat? Cunoștința despre Dumnezeu s-a diluat și s-a pierdut mult peste veacuri. Este arătat aici. Și spune Apostolul Pavel. Însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică, creația. Cine dintre noi ar putea să creeze vreodată ce a făcut Dumnezeu? Pământul cu tot ce este pe el. Legile Universului, planetele puse toate. Tot ce se întâmplă în Univers este cu scopul ca Pământul să permită omului să trăiască. Și pământul să dea hrană pentru om. Tot ce se întâmplă în univers. Universul tot este creat de Dumnezeu pentru pământ și pământul creat pentru om. Nicăieri în univers nu mai există viață. Dacă ar fi fost Dumnezeu, ne-ar fi lăsat lucrul acesta. Ni l-ar fi descoperit. Și omul se duce să caute și nu găsește. Pentru că revelația lui Dumnezeu este aici, pe pământ, în creația aceasta. În tot ce a creat pentru noi, ca oameni, ca noi, văzând toate aceste lucruri, să ne punem întrebări legitime și să-L descoperim pe Dumnezeu în cele din urmă. Și omul spunea pe măsură ce oamenii s-au îndepărtat și au început să locuiască planeta, s-au format comunități. De la momentul împrăștierii de la turnul Babel, au început să vorbească limbi diferite și nu s-au mai înțeles. Nu știu cum a ales Dumnezeu un grup de 100 de oameni să vorbească o anumită limbă, alții de 50, alții de nu știu cât și așa mai departe. Și ăștia s-au dus și doar ei între ei au putut să se înțeleagă. Și au căutat locuri unde se poată să-și trăiască existența. De cele mai multe ori lângă un curs de apă. Pentru că apa este vitală. Fără apă nu putem trăi. Și apa e necesară și pentru lucrul pământului. Vedeți? Pământul acesta ne hrănește. Oricât de mult omul a dezvoltat anumite ramuri științifice, tehnologice, tot la pământ ne întoarce. Nu mâncăm din altă parte. Pui ceva în pământ și îl lucrezi, rodește și ai cu ce să te hrănești. Dacă Dumnezeu dă ploaie, crește. Dacă Dumnezeu nu dă ploaie și n-ai nici posibilitatea să irigi, până la urmă pământul ăla devine arid și se transformă în timp. Crapă, ați văzut când e o secetă de asta puternică, cum se deschide pământul, crapă efectiv. Și în cele din urmă devine nisipos și ajunge să fie un pustiu acolo. Dumnezeu s-a descoperit în felul acesta omului, de-a lungul veacurilor, de-a lungul existenței pământului. Și oamenii au văzut că fără ploaia care le este necesară, pământul nu rodește. Au început să vâneze, au descoperit focul. Au început să formeze anumite așezăminte și să-și pună un acoperiș deasupra capului. Omul a început să capete și alte meșteșuguri și obiceiuri. Și în cele din urmă, deși nu este arătat, omul a căutat să-și facă propriul lui Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel aici, deși au văzut însușirile nevăzute ale lui. Noi nu-l putem vedea pe Dumnezeu așa cum ne vedem unii pe alții. Dar însușirile lui Dumnezeu se văd, măcar că el este nevăzut. Puterea lui în creație, dumnezeirea lui, pe care dacă te uiți și ești sincer și îl cauți, sunt lucruri clare, lămuritoare. De la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă. Eu cred că acest băgare de seamă este cu seriozitate și cu sinceritate. Să-L cauți pe Dumnezeu cu seriozitate și cu sinceritate. N-ai cum să te dezvinovățești când Dumnezeu ți se revelează în felul acesta. Dar, spune măcar că L-au cunoscut generațiile acelea din tâi, care au avut pe cale orală o transmitere despre cunoașterea lui Dumnezeu. Nu L-au proslăvit. Când Dumnezeu ți se descoperă, de exemplu, muncind bucata ta de pământ. Și Dumnezeu binecuvântează munca ta. Și dă ploaie. Și pământul acela rodește. Și tu ai din ce să te hrănești. Și îți hrănești familia. Poate și comunitatea. Și tu pui pe seama ceea ce faci tu. Eu. Dacă n-aș fi lucrat eu pământul. Dacă n-aș fi pus eu sămânța. Dacă nu aș fi ostenit eu. Și zici, ce Dumnezeu? Nu, ploaia vine de la sine. Nu, natura. Natura. Și Pavel zice, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu. Nici nu I-au mulțumit. Să poți să zici, Doamne, îți mulțumesc că Tu mi-ai dat sănătate, o minte întreagă, mâini să pot să muncesc și mi-ai dat ploaie. Prin harul Tău am tot ce am. Uite, îmi hrănesc familia, am un loc de muncă. S-au dedat la gândiri deșarte. Și omul a început să zică, mai ales acum, omul modern, ultimul secol. Atâtea descoperiri și atâta a dat Dumnezeu omenirii în ultimul secol, cât n-a fost în toată perioada aceea de la creație până acum. Și omul modern vine și gândiri deșarte. Ce Dumnezeu? Totul a apărut din nimic. Big Bang și toate sunt așa cum le vedem. Nu Dumnezeu, nu. Și sunt atâția oameni de știință care caută în afară și care caută și în lăuntru, în om, cea mai complexă ființă de pe pământ. Cel mai complex mecanism de pe pământ. A ajuns să vadă omul despre minunile care se petrec în trupul omenesc, până la genetică, o nouă ramură a științei. E ceva de neimaginat. Nu poți vedea cu ochiul liber. Dacă nu dispui de microscoape puternice, n-ai cum să vezi ce se întâmplă la nivel celular și atâta cunoștință, atâta cunoaștere dată de Dumnezeu omului spre binele nostru. Și noi, gândiri deșarte. Ce Dumnezeu? Nu există Dumnezeu. Și pentru că omul se raportează în felul acesta față de Dumnezeu, zice că, versetul 21, inima fără pricepere se întunecă. Omul se crede înțelept fără Dumnezeu și omul devine nebun. Spune aici, au înnebunit. Adică, efectiv, l-au scos pe Dumnezeu din ecuația vieții lor și astea sunt eforturile care se fac acum în Europa și în lume, în țările dezvoltate, de a-L scoate pe Dumnezeu din instituțiile publice și au reușit să facă lucrul acesta. Și de a tăgădui existența lui Dumnezeu, pentru ca toți oamenii să fie nebuni. Ce-a făcut omul când a început să își făurească propriul Dumnezeu? Păi vedem și astăzi. Lucrurile nu sunt astăzi niște noutăți. Au fost de la început. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană. O imagine. O statuie. Ce v-a făcut de mâna omului? În ce? Păi, unii au zis chip de om. Alții, păsări. Dacă te uiți în istorie să vezi câte popoare până la momentul în care se ajungă Evanghelia la ei, au considerat că o anumită pasăre este Dumnezeu, ființă supranaturală. Și o pictau sau o sculptau și au făurit temple și veneau și se închinau acestor lucrări făcute de mâna lor și aduceau tot felul de ofrande. Dobitoace cu patru picioare și târâtoare. Astăzi în India, care e o țară numeroasă, țara cu cea mai mare, se pare, populație din lume, vaca este considerat animal sfânt și ăștia nu mănâncă vacă, se închină la vacă. Dacă vaca trece pe drum, se dau la o parte să treacă animalul ăla. Și vaca a fost dată de om omului, de Dumnezeu omului, ca să ne fie hrană. Lapte și carne. Și ei au făcut un Dumnezeu din ea. Și câte și mai câte situații. Dacă ai acces la informație, să te apuci să vezi cam care sunt rădăcinile fiecărui popor în istorie vis-a-vis de închinarea față de Dumnezeii pe care și-au făcut. O să zici, domne, exact ce spune Pavel aici. Și la noi astăzi, oamenii caută să dea fel și fel de explicații vis-a-vis de icoane. Să zică, domne, nu, ăla nu e Dumnezeu, e doar o imagine a lui Dumnezeu. Tu, de fapt, nu te rogi icoanei, tu te rogi lui Dumnezeu, dar o ai acolo ca pe ceva care să ți-l sugereze, să ți-l înfățișeze pe Dumnezeu. Păi aici scrie foarte clar, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană. Pot eu să dau oricâte explicații ca om, nu? Aia tot icoană rămâne. Tot pe cineva zugrăvește acolo, un om. Ai spune, omul muritor. Să-l pui pe Dumnezeu nemuritor, să-l înlocuiești cu un om muritor. Cu animale, cu toate astea. Nu putem să tăgăduim Scriptura. Asta spune Scriptura. Ne place sau nu, icoanele și cultul icoanelor vin din păgânism și este idolatrie. L-ai desființat pe Dumnezeul nemuritor, pe Dumnezeu creator, atunci când te pleci în fața uneia sau mai rău, începi să le pupi și mai pui și pe lângă ceva. Și oamenii născocesc și anumite miracole pentru ca să fie atras și să vie acolo. Icoane care plâng. E ceva deosebit, nu? Și aleargă vieții oameni după icoanele astea făcătoare de minuni și care plâng în speranța că o anumită problemă a lor se va rezolva. Și cum se duc? Așa pleacă de acolo. A, nu, vă spun eu. Pleacă mai goi prin buzunare. Pentru că această industrie religioasă în cele din urmă are un scop. Cineva să câștige de pe seama oamenilor. Să-și facă ei buzunarele mari. Ne place sau nu, asta e Scriptura. Haideți să mai facem pași. S-a oprit omul aici? Nu s-a oprit aici. Ce Dumnezeu a zis, dacă voi așa vreți și alegerea voastră, eu m-am descoperit, vin în întâmpinarea voastră, vă vorbesc, mă descoper în creație, mă descoper în voi înșivă. Nu știu cum Dumnezeu dă vise unora și le vorbește. Nu știu, nu mi-a vorbit mie, dar asta nu înseamnă că nu le vorbește altora. Și omul ce zice? Pofte. Și ajung să-și necinstească singuri trupurile lor. De la început Dumnezeu ne-a creat bărbat și femeie. A creat femeia pentru bărbat. Pentru ca cei doi să se întâlnească, să alcătuiască o familie, să se împlinească unul pe celălalt, pe acest edificiu sfânt creat de Dumnezeu, care este căsătoria dintre bărbat și femeie, și să dea naștere la copii. Creșteți Înmulțiți-vă, așa le-a spus primilor oameni și stăpâniți pământul. Că omul a ajuns să stăpânească pământul, asta este clar, vedem. Dar în problema moralității și eticii create de Dumnezeu, omul a zis, hai să încerc și ei altceva. Și și-a luat privirile de la ceea ce Dumnezeu a lăsat să fie și să alcătuiască cupluri de același sex. Femei și bărbați. Și vedeți ce luptă se dă acum în omenire pentru ca să fie recunoscută familia și de uniunea liber consimțită a unui bărbat cu un bărbat sau unei femei cu o femeie. Numai că prin așa ceva este clar o călcare crasă a voii lui Dumnezeu și este ceva de osândit. Nu ca oameni. Aici Pavel spune că sunt lucruri scârboase, așa ceva. Să te aprinzi în patim bărbat pentru bărbat și femeie pentru femeie. Niciodată doi bărbați nu vor putea să dea naștere unui copil. Sau două femei să dea naștere unui copil. Acesta este firescul lucrurilor lăsat de Dumnezeu. Iar omul care scoate pe Dumnezeu din viața lui și care devine nebun, se luptă împotriva lui Dumnezeu ca să legifereze păcatul acesta. Vreau să vă spun, nu este o anomalie genetică homosexualitatea sau lesbianismul. Nu este ceva să moștenești din părinți. Este o alegere. Atunci când nu-L cauți pe Dumnezeu și atunci când pe baza revelației care o ai despre Dumnezeu dai la o parte cunoștința aceasta. Și chiar mai mult, oamenii aceștia se luptă împotriva lui Dumnezeu ca să-și legifereze drepturile acestea. Lucrul acesta a fost osândit de Dumnezeu în istorie și este lăsat despre cetățile Sodoma și Gomora care au pierit prin foc și pucioasă pentru că Dumnezeu a judecat păcatul acesta. Și am citit noi versetul de început că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Asta e o necinstire. Să ajungi să te aprinzi tu ca bărbat în pofte pentru alt bărbat. Și vreau să vă spun, dacă vă uitați un pic la moda bărbătească din ultimul timp, tendința este ca și bărbatul să-și pună în evidență corpul și să poată deveni pentru alții o cursă. Nu mai vorbim de femei. Îmbrăcăminte tot mai sumară, tot mai provocatoare. De ce? Pentru că bărbații sunt atrași prin priviri. Și atunci, dacă privirile bărbatului sunt atrase nu doar de femei, ci și de bărbați, ajung într-un cadru nepotrivit, nepropice. Înconjurat poate de oameni care au ajuns să trăiască aceste scârboșenii, adolescenții care sunt la vârsta la care încă nu se cunosc, la vârsta întrebărilor, la vârsta când se aprind repede în ei înșiși și sunt atrași de astfel de lucruri, cad în această cursă. Și dacă vă uitați, lupta cea mare pe care o dau comunitățile acestea este spre segmentul acesta de copii și adolescenți. Stăteam și mă uitam în urmă la știrile care le dădea despre o familie, nu mai țin minte unde, care a decăzut din drepturi. Mama a plecat din casă datorită băuturii, taicăsul, tatăl copiilor la fel, și imediat statul român a intervenit și i-a decăzut din drepturi. Au luat copiii și, surprindere, știți unde au fost trimiși acești copii? În Marea Britanie, dați spre adopție unei familii de homosexuali. Nu-mi venea să cred. România, așa zis, creștină. Pentru aceasta se luptă oamenii aceștia. Pentru că n-au cum să se înmulțească. Au nevoie de copiii creștinilor. Și vor ajunge să-și legifereze drepturile în țara noastră. O să vedeți că în cel mult 10 ani, țara noastră va fi aliniată cu toate celelalte țări din Europa, acceptând fără niciun fel de problemă astfel de comunități. Și vor ajunge oamenii aceștia să aibă și dreptul să se căsătorească între ei și vor ajunge să aibă dreptul să înfieze sau să adopte copii. De unde? Tocmai din acești părinți care vor fi decăzuți din drepturi. Și asta este ceea ce se întâmplă acum în statele nordice. Părinții sunt foarte repede decăzuți din drepturi și chestia asta cu disciplina care o aplici copilului, considerată ca abuz și înființarea celor societăți de protecție, chipurile pentru copii, nu sunt de fapt instrumente, decât instrumente create de ei ca să aibă pârghile necesare. să smulgă acești copii din familie și să ia ei, să-i formeze de mici în acest păcat. Și păcatul acesta să se întindă pe fața pământului. Vreau să vă spun că e de osândit ceea ce spune. Dar noi ca și creștini, nici de cum nu trebuie să ne încărcăm cu ură împotriva acestor oameni. Anumite conjuncturi nefavorabile din viața lor i-a împins spre o astfel de alegere și au ajuns să cadă într-un astfel de păcat, femei sau bărbați. Datoria noastră este să ne rugăm pentru astfel de oameni. Nu știu dacă printre noi în sală fi cineva care a căzut în păcatul acesta. Nu știu. Dar dacă este cineva, există iertare. Există puterea de a scăpa de acest păcat. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, iartă orice păcat pe care îl aduci înaintea Lui și cer iertare. Și te poate elibera de o astfel de stare. Este ceva de neimaginat pentru un om să trăiască cu această vinovăție interioară. Eu nu cred că un astfel de om are liniște și are pace. Pe de-o parte, în el este o ispită puternică, o aprindere a poftelor, așa cum spune aici. Dar pe de altă parte, conștiința lui îl osândește și spune că lucrul acesta este un păcat. Și am avut ocazia să văd la televiziune creștină care se ocupă cu astfel de lucruri, de oameni care au căzut în păcatul acesta, au fost ani de zile exploatați și atunci când Evanghelia a ajuns la ei, așa cum spune aici Pavel, este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, oamenii aceia au ajuns să creadă că Iisus Hristos a murit și pentru ei, că El este Dumnezeu, au venit cu starea lor vinovată înaintea Domnului și au fost eliberați. Și mărturiseau ei vremurile de întuneric în care s-au găsit și robia acelor păcate și scârboșenii puternici asupra vieții lor. Au primit eliberare. Și ca unii care au trecut pe acolo, au avut milă de ceilalți și au ajuns să vestească Evanghelia celor care se confruntă cu aceste lucruri. Pavel spune despre oamenii aceștia din vremea de atunci și a ajuns și în vremea de astăzi. Se spune că trăim în mileniul și secolul drepturilor omului. Cele mai multe drepturi. Uitați-vă ce este acum. Și lucrurile acestea se doresc a fi niște drepturi. Dom'le, lasă omului libertatea să aleagă. Ce vrea să fie, cum vrea să trăiască și așa mai departe. Prin asta nu faci decât să desființezi adevărurile Scripturii. Și spune despre oamenii aceștia, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc pe de buni pe cei ce le fac. Adică, e ok, Domnule, nicio problemă. Fă-le. Tu ești propriul tău Dumnezeu, trăiește cum vrei. Dar să știți că pentru fiecare alegere a noastră, care nu-L are în vedere pe Dumnezeu, sau poate chiar lupți împotriva lui Dumnezeu, fiecare dintre noi vom avea de suportat consecințe. Și spune aici Apostolul Pavel despre oamenii aceștia care au ajuns să se aprindă în pofte unii pentru alții. Au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Știți de unde șare rădăcina, obârșia, boala aceasta numită SIDA? Ați avut ocazia? V-ați gândit să cercetați lucrurile acestea? De pe continentul african, acolo unde oamenii, în nebunia lor, au ajuns să se aprindă în pofte unii pentru alții. Este o judecată a lui Dumnezeu pentru o astfel de nelăgiuire, pentru o astfel de scârboșenie, cum este numit aici. Și tot felul de boli transmise pe cale venerică ni se datorează nouă atunci când îl îndepărtăm pe Dumnezeu, lăsăm la o parte lucrurile așa cum ni l-a dat El și spunem, nu, Domne, eu hotărăsc pentru mine și fac ce vreau. E trupul meu și hotărăsc eu. Și da, Dumnezeu zice, dacă tu așa vrei, n-ai decât. Dar să știi că vei avea de suportat. Și cât ar fi omul de tare, și cât ar fi omul de puternic, și cât ar fi omul de bogat, și oricât de mult ar trăi un om, în cele din urmă îmbătrânește, în cele din urmă va avea de-a face cu neputința trupului, cu anumite boli care vor veni ca și consecință sau chiar mânie, cum spune aici, o judecată temporară a lui Dumnezeu. În cele din urmă, toți vom pleca de pe acest pământ. Și vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu despre felul în care am trăit aici, iar Dumnezeu ne va judeca pe fiecare pe baza cunoașterii despre Dumnezeu și a ocaziilor pe care ni le-a pus înainte ca să ne hotărâm pentru el. Nimeni nu va fi în măsură să-i aducă vină lui Dumnezeu că n-a știut. Așa este scris, eu așa cred. Cum face Dumnezeu lucrul ăsta, nu știu să vă spun. Fiecare în dreptul noastră aveți o măsură a revelației lui Dumnezeu. Și pe baza a ceea ce Dumnezeu v-a vorbit, v-a chemat și vi s-a descoperit în viață, vă este suficient ca să recunoașteți că sunteți vinovați, că sunteți păcătoși și să strigați către El, Doamne, ai milă și de mine. Mai mult, noi ca și popor avem revelația Scripturii și vremuri de libertate ca aceasta să ni se vestească și să ni se explice într-un cadru ca acesta. Să vină Dumnezeu și să tot insiste, dragul meu, pune capăt vieții tale de păcat. Pune capăt poate chiar unui astfel de păcat. Eu cred că sunt destui care au ajuns să trăiască în păcatul acesta și au ajuns într-un loc ca acesta, au auzit Evanghelia și s-au hotărât pentru Domnul. Și au cunoscut eliberarea pe care ți-o aduce Domnul în viață. Veți cunoaște adevărul, spunea Domnul Iisus, adică pe El, și adevărul, adică Iisus Hristos, te va face liber. De minciună, de beție, de curvie, de homosexualitate, de lesbianism, de orice alt păcat care te robește și te îndepărtează de Dumnezeu, ducându-te spre moarte. Trăim niște vremuri foarte confuze. Biserica Ortodoxă Română, cunoscută ca o instituție care a avut cea mai mare credibilitate în popor, este aproape să nu mai creadă nimeni nimic. Preoți, așa zis, slujitori ai Dumnezeu, descoperiți, dați pe față cu privire la păcatele în care trăiesc, evaziuni fiscale și câte și mai câte. Tăgăduirea la acestor fapte sunt lucruri care au menirea să slăbească încrederea omului în om și în această instituție, că e o instituție. Și Dumnezeu vrea ca privirile oamenilor să fie luate de la aceste mărșăvii și aceste lucruri rute și aduse către cuvânt. Noi avem nevoie de Dumnezeu. Nu ne găsim liniștea și pacea decât atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu. Decât atunci când avem un moment în care să spunem sunt sătul de viața care am trăit-o fără tine. Fără tine am trăit falimentul. Atâtea păcate care mă robesc și oameni în care n-am găsit împlinire și încredere. Și să spui încrederea în Dumnezeu. Singurul în care merită să-ți pui toată încrederea. Blestemat e omul, spunea profetul Ieremia, care se încrede în om, care se încrede în muritor și care se abate de la Domnul. Și binecuvântat este omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Creștinismul, așa cum îl vedem noi astăzi, este zero, este moarte dacă nu este Hristos în el. O biserică, oricum ei pune numele, este moartă dacă nu este Hristos în biserica aceea. Iar noi înșine suntem morți în păcate și în nelegiuiri dacă Hristos nu locuiește în noi prin credință. Pentru că El este viața și n-ai cum să ai viață din Dumnezeu fără Hristos care este viața. Și acesta este momentul hotărător pentru fiecare dintre noi. Oprește-te. Privește în viața din urmă care ai trăit-o fără de Dumnezeu. Privește la falimentul în care ai ajuns sau poate încă n-ai ajuns. Și privește spre Hristos. Mort pe cruce pentru tine, pentru mine. Gândește-te de ce a făcut lucrul acesta. Dacă ar fi fost un singur om pe acest pământ care să nu poată beneficia de iertarea lui Dumnezeu prin jertfa Fiului Său, nu ar fi venit să-și dea viața pentru noi. Dar pentru că toți avem preț în ochii lui Dumnezeu, indiferent de păcatele în care ai ajuns să trăiești, poate chiar în astfel de păcate urâte, murdare, ai șansa de la Dumnezeu, tu personal, să te împaci cu El prin Hristos. Să strigi în durerea ta sufletească și în mizeria în care te găsești. Doamne, scapă-mă! Primește-mă așa cum sunt! Și să vadă Dumnezeu în strigătul acela al inimii, sinceritate și seriozitate. Am convingerea că un om, oricât de mult ar fi căzut în păcat, Domnul va privi spre un astfel de om și spre strigătul lui. Îl va ridica din starea aceea. Îl va curăți și îl va face un om după voia lui. Tot aici spune Apostolul Pavel că în această Evanghelie a Domnului Hristos pe care el a propovăduit-o este descoperită, adică Dumnezeu descoperă omului O neprihănire, adică o stare după voia lui Dumnezeu pe care o dă prin credință și care duce apoi la o viață de trăire prin credință. Primești mântuirea lui Dumnezeu pe Hristos în viața ta prin credință, prin alegere și apoi împreună cu El trăiești o viață nouă tot prin credință. El ne conduce pe fiecare apoi spre împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Cum o face? E treaba lui. El s-a angajat să o facă. Și vă spun aceste lucruri din experiența mea. Nu m-am ridicat aici ca să spun lucruri ca un teolog sau din teorie. Nu, din experiență. Eu m-am întâlnit cu Domnul. Eu am fost eliberat de păcate. Eu sunt un om iertat. Trăiesc cu El prin credință. Și dacă astăzi Dumnezeu zice, Gigi, gata, s-a terminat lucrarea ta, vii la mine. Doamne, ești suveran. Tu știi când să mă iei. Și El știe când să ne ia pe fiecare. Asta îmi doresc pentru toți cei prezenți. Nu vă pierdeți sufletele stăruind pe mai departe în păcat și trăind o viață de nebunie fără Dumnezeu. Și puneți capăt acestora. Doamne, de astăzi îți aparțin. Aceasta să fie rugăciunea inimii fiecăruia dintre cei prezenți. Amin.